Spital Militar, Radio România, Oltenia, Craiova.
Domnilor, domnilor, bună ziua și bun găsit la Jurnal Militar, o producție a Rețelei Naționale de Radio. Teodora Mazere sunt eu alături de dumneavoastră pe parcursul unei jumătăți de oră, timp în care vom vorbi despre cele două reuniuni ale ministrilor apărării organizate la Bruxelles. Facem cunoștință și cu o echipă de elevi ai Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu, preocupată de protejarea mediului. De asemenea, o veți cunoaște și pe cea care a pus bazele Muzeului de Aviație de la Colonești. Vă ținem la curent cu ultimele acțiuni ale colegilor noștri aflați în misiuni internaționale. Iar acum îi predau microfonul lui Adi Gâdman, care ne aduce cele mai calde vești de pe scena militară internă și internațională.
Actualitatea militară.
Ministerul Apărării Naționale a organizat joi ceremonii militare dedicate Zilei Eroilor. La monumentele, mausoleele și cimitirele eroilor din toată țara s-au rostit în mod simbolic nume ale militarilor români căzuți la datorie în războaie sau în misiuni executate în teatrele de operații. La cercurile și bibliotecile militare ale armatei au avut loc întâlniri cu istorici și cu veterani de război, simpozioane și expoziții de carte. La Sibiu, președintele Klaus Iohannis, împreună cu ministrul Apărării Angel Tâlvăr și cu șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, au depus o coroană de flori la monumentul eroilor din pădurea Dumbrava.
Ziua Eroilor ne oferă prilejul pentru a reflecta la responsabilitatea pe care noi, cei de astăzi, o avem față de generațiile viitoare. Este rândul nostru să înfruntăm cu demnitate și curaj riscurile și provocările pe care le întâmpinăm în aceste vremuri tulburi pentru a asigura respectarea drepturilor și a libertăților fundamentale, pentru atingerea înaltelor idealuri naționale, dar și pentru a continua să clădim România europeană, modernă și democratică, în pace, într-o lume liberă.
Ziua Eroilor a fost legiferată pentru prima dată ca sărbătoare națională în anul 1920 de înălțare. Legea 48 din 1995 a reînnodat tradiția interbelică a celebrării Zilei Eroilor, confirmată și în anul 2003 prin legea 379 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război. Circa 10.000 de militari români și din alte 13 națiuni aliate și partenere vor participa în perioada 29 mai-9 iunie la exercițiul Sabre Guardian 23. Principalele secvențe ale exercițiului se vor desfășura în baza 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu, poligonul Școlii de Instruire pentru Apărare Antiaeriană de la Capu Midia, Centrul Național de Instruire Întrunită din Cincu, poligonul Smârdan și în raioane din localitățile Bordușani, Vărsătura și Frecăței, dar și în diferite locații din capitală. Cyber Guardian este un exercițiu multinațional de nivel întrunit condus de Comandamentul Forțelor Întrunite din Statul Major al Apărării. Exercițiul este integrat în complexul Defender Europe 23, organizat de Comandamentul Forțelor Terestre Americane în Europa și Africa. Exercițiul din România este inclus în programul de antrenament comun aliat al acestui an. Un detașament al forțelor aeriene americane cu trei aeronave F-22 Raptor a executat în această săptămână antrenamente în comun cu piloții forțelor aeriene române și italiene aflate în țara noastră. Aeronavele americane au ajuns luni în baza 71 aeriană de la Câmpia Turzii. Antrenamentele au urmărit testarea procedurilor de lucru în comun și evaluarea capacității de reacție pe timpul misiunilor de poliție aeriană. F-22 Raptor este un aparat de zbor de generația 5-a și este considerat cel mai performant avion de luptă construit vreodată, invizibil pe radare și destinat pentru realizarea supremației aeriene în timpul misiunilor de luptă. Este singura aeronavă militară pe care Statele Unite ale Americii nu au oferit-o spre vânzare niciunei țări. Direcția Informare și Relații Publice a Ministerului Apărării Naționale organizează la începutul lunii iulie o nouă ediție a cursului pentru jurnaliștii care transmită din zone de conflict. Seria din acest an va avea loc la Mangalia și în alte obiective ale armatei din județul Constanța, cu sprijinul Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale, Forțelor Navale și al Forțelor Aeriene Române. cursul va aborda, teoretic și practic, teme privind procedurile de acreditare și de lucru ale jurnaliștilor pe timpul operațiilor militare, reguli de siguranță și protecție în zonele de conflict, aspecte privind securitatea operațională, caracterizarea teatrelor de operații din punct de vedere al riscurilor și proceduri de acordare a primului ajutor. Pentru ediția cu numărul 19 a cursului, organizatorii au destinat 20 de locuri. Jurnaliștii interesați pot găsi detalii pe site-ul Ministerului Apărării, iar documentele solicitate trebuie transmise la Direcția Informare și Relații Publice până la data de 31 mai. Alianța Nord-Atlantică are în vedere o nouă strategie care să răspundă la realitatea geopolitică generată de războiul declanșat de Rusia în Ucraina. Este de așteptat ca documentul să fie aprobat la următorul summit NATO care va avea loc la Vilnius în luna iulie. Va fi prima strategie integrată aliată din ultimele trei decenii care va reuni planurile naționale și regionale și care va cuprinde proceduri militare revizuite. Un exemplu este creșterea vitezei de reacție a trupelor prin mutarea centrului de greutate dinspre unitățile militare mari către cele de nivel batalion. Potrivit publicației Business Insider, decidenții NATO intenționează să facă unele modificări în ceea ce privește structurile aliate. Vor fi create două noi cartiere generale, unul pentru nordul și unul pentru sudul Europei, ambele în subordinea comandamentului aliat pentru operații de la Mons. Dacă pentru nordul Europei se au în vedere ca locații Münster din Germania și Szczecin în Polonia, în sud trupele terestre ale NATO ar putea fi conduse de la Sibiu, unde se află acum comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est. Planurile aliate în noua strategie vor răspunde la două amenințări principale, Rusia și grupările teroriste.
Mulțumesc, Adi Gâdman, pentru veștile aduse. De actualitate este și participarea Ministrului Apărării Naționale la cele două reuniuni importante la nivel european care au avut loc la Bruxelles. Mai precis, Consiliul Afaceri Externe în formatul Ministrilor Apărării din Statele Uniunii Europene și, respectiv, Comitetul Director al Agenției Europene de Apărare. Oficialii europeni au discutat despre sprijinul Uniunii pentru Ucraina și despre inițiativele recente privind achizițiile în comun în domeniul apărării care urmăresc revitalizarea capacităților industriale ale statelor membre. Concluziile celor două reuniuni le aflăm de la ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, într-un dialog cu Cristian Dumitrașcu.
Subiectul săptămânii.
Domnule ministru, bună ziua și bine ați revenit la radio.
Bună ziua, bun găsit!
Sunteți la finalul altei întâlniri importante, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe de la Bruxelles, în formatul Ministrilor Apărării din statele membre ale Uniunii Europene și, ca de obicei, sunt lucruri importante care se hotărăsc acolo.
Vreau să vă spun că întâlnirea de astăzi este una importantă. Ea a început cu reuniunea Comitetului Director al Agenției Europene de Apărare, în formatul Ministrilor Apărării, așa cum ați menționat și dumneavoastră. Am continuat cu o sesiune care viza apărarea și sprijinul pentru Ucraina, după care am avut o întâlnire cu toți ministrii apărării la care a participat pe lângă domnul Borrell și secretarul general al NATO, domnul Jens Stoltenberg. Reuniunea Comitetului Director al Agenției Europene de Apărare în formatul Ministrilor Apărării este un format de decizie și în cadrul acestei activități am dezbătut documentul de reflecție elaborat la nivelul EDA privind analiza lecțiilor identificate în urma conflictului din Ucraina și impactul asupra stabilirii noilor priorități în materie de capabilități. Din acest punct de vedere, pot să vă spun că în contextul procesului de revizuire a planului de dezvoltare a capabilităților, plan care, așa cum știți, va fi finalizat în noiembrie 2023, am abordat și, zic eu, a fost o discuție foarte bună, limitările actuale existente la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește capacitatea de producție a industriei de apărare, securitatea aprovizionării cu materii prime sau stimularea inovației în sectorul apărării. Totodată am considerat cu toții că această analiză de la care a pornit documentul nu trebuie să fie unică referință pentru stabilirea viitoarelor priorități în materie de capabilități, fiind necesară și reflectarea rezultatelor celor două cicluri derulate în contextul procesului de analiză. Trec la sesiunea care viza sprijinul acordat Ucrainei. Aici am abordat aspecte privind situația din teren, stadiul implementării misiunilor de asistență, urmează inițiativa privind achiziția comună de muniție și de capabilități din perspectivă europeană. Așa cum știți, există o dezbatere care, datorită situației de securitate din Ucraina, a căpătat o relevanță din ce în ce mai mare, privind elementul de complementaritate și de colaborare transatlantic, respectiv între Uniunea Europeană și Statele Unite. Cunoașteți foarte bine că acest lucru se bazează pe o declarație din ianuarie și din acel moment s-au activat mecanisme de reflexie și de decizie care vizează fie procurarea, achiziționarea în comun a elementelor necesare apărării, fie lucruri care țin de complementaritatea acțiunilor din punct de vedere politico-militar, aș spune eu. Din această perspectivă, noi am oferit punctul de vedere al Ministerului Apărării Naționale și fiind format consacrat Ministrilor Apărării și am subliniat încă o dată necesitatea unei atenții sporite în ceea ce privește regiunea Mării Negre, atât pentru că lucrurile care au fost în discuție pe noi ne interesează în cea mai mare măsură, întrucât considerăm că Marea Neagră a câștigat în relevanță și în profil în contextul conflictului și a agresiunii neprovocate a Rusiei împotriva unui stat suveran, motiv pentru care avem tot interesul ca lucrurile discutate să se întâmple, pentru că este în folosul Armatei României. Ultimul punct care s-a discutat, cooperarea UE-NATO. Discuțiile au avut loc în prezența secretarului general al NATO, dar nu în ultimul rând și a comisarului Henri Breton, pentru că sunt lucruri și decizii care trebuie luate, care vizează atât inițiativele Comisiei, dar și felul în care Uniunea Europeană, care are în componența sa state membre NATO, se poziționează față de provocările de securitate prin care trecem acum. Există o solidaritate importantă în ceea ce privește statele membre, cu mici nuanțe pe care probabil că le știți, nuanțe formulate de Ungaria, dar consider că ceea ce și-a propus Putin, și anume să producă fisuri în rândul țărilor democratice și să micșoreze atenția și sprijinul pe care îl acordăm Ucrainei, nu s-a întâmplat. Motiv pentru care din dezbatere a reușit că suntem motivați să continuăm acest sprijin și România a făcut acest lucru încă din primele momente ale invadării Ucrainei de către Rusia în manieră multidimensională și am constatat și atunci când m-am întâlnit cu ministrul apărării din Ucraina, cu domnul Reznikov, care a fost la București, am constatat că România are reputația unui stat care apără valorile democratice și care, alături de aliații săi, este un factor de stabilitate.
Sigur că este greu să armonizezi aspecte legislative și militare între NATO și UE, oricând, nu doar pe vreme de război, cum e acum, sigur, de război de lângă noi. Credeți că, totuși, în această situație nefericită a fost și un avantaj, pentru că lucrurile poate că au mers mult mai țintit și mai unit din partea țărilor NATO și UE, având în vedere că este tocmai acest război de agresiune în desfășurare?
Formatul în care ne-am întâlnit astăzi este un format UE, la care participarea secretarului general NATO a contat, pentru că discuțiile pe care le-am avut și faptul că au existat nuanțe în solidaritatea noastră au condus la creșterea coeziunii în ceea ce privește colaborarea dintre Uniunea Europeană și NATO. Sunt lucruri care apar pe parcursul vieții politice și nu cred că sunt lucruri peste care nu se poate trece. Aceste nuanțe pe care le-am observat și nu de puțină vreme sunt informații publice și au fost dezbătute public de-a lungul lunilor care au trecut, n-au făcut altceva decât să întărească coeziunea și solidaritatea în interiorul NATO și sperăm ca și cei care au avut rezerve vis-a-vis de anumite decizii să revină la sentimente mai bune și prin dialog, prin diplomație, ăsta este și rolul acestor întâlniri, să poată fi depășite toate obstacolele. Aceste obstacole nu sunt o creație nouă în politică, nici în cadrul relațiilor internaționale, tocmai de aceea formatele consacrate au loc și funcționează după reguli care permit depășirea obstacolului. Eu sunt optimist în ceea ce privește acest aspect. Nu în ultimul rând, ca de fiecare dată, am găsit de cuvință să pledăm pentru cauza Moldovei, pentru că noi considerăm că acest stat cu care noi avem o relație care este dincolo de orice îndoială, considerăm că acest stat trebuie sprijinit și România a făcut-o și nu de puțină vreme, pentru că drumul european pe care și l-a ales Moldova coincide cu interesele noastre și coincide cu felul în care noi vedem situația politică internațională, motiv pentru care de fiecare dată, în orice format, reprezentanții României, inclusiv eu astăzi, au pledat cauza Moldovei și nevoia de sprijin prin mecanismele și formatele pe care și Uniunea Europeană le are la dispoziție.
Putem dezvolta, domnule ministru, aici mai mult decât ceea ce a spus, care sunt mai în amănunt lucrurile cu care noi îi ajutăm pe frații moldoveni?
În primul rând, din punct de vedere politic, am susținut de fiecare dată proiectele lor care vizează punerea Moldovei pe un drum democratic și pe un drum pro-european, fără doar și poate. Din punct de vedere economic, cred că toată lumea este la curent cu faptul că energetic am ajutat Moldova și am ajutat acest stat să depășească o iarnă care se anunța complicată. Și dacă avem în vedere și faptul că Moldova este cumva în prima linie a agresiunilor hibride ale Rusiei, considerăm că pacea socială și faptul că încercările de destabilizare ale guvernului de la Chișinău au eșuat și ca urmare a faptului că din punct de vedere economic nu s-a produs acea explozie la care se așteptau cei care încearcă să influențeze în mod negativ bunul mers al lucrurilor în Republica Moldova. Nu în ultimul rând, ținând seama de statutul de țară neutră al Moldovei, din punct de vedere bilateral, cu mijloace neletale, încercăm și noi să ajutăm armata Republicii Moldova. Am salutat faptul că de la 0,38% acum alocă 0,55%. Nu este o creștere foarte mare, dar arată simbolic dorința Moldovei de a avea posibilitatea să se apere și credem că este pe un drum bun. România se bucură de o reputație din ce în ce mai bună datorită și consecvenței, datorită și faptului că de mai multă vreme România a înțeles că în apărare nu se cheltuie, ci se investește și iată situația existentă acum dovedește că am luat decizii bune atunci când am mărit bugetul la 2% în ultimii 6 ani, iar 2,5% alocați în acest an pentru apărare ne dau posibilitatea ca pe lângă echipamentele și capabilitățile de înaltă tehnologie, vreau să sublinez, pe care le avem acum, să ne putem permite achiziționarea sau fabricarea altora care să satisfacă așteptarea cetățenilor în ceea ce privește datoria armatei de a asigura un climat de pace și de predictibilitate și stabilitate pentru o țară care chiar merită acest lucru.
Cu alte cuvinte, domnule ministru Tălvăr, și după această întâlnire puteți afirma, putem spune cu toții că stăm mai bine decât înaintea acestei întâlniri, fiindcă au fost multe întâlniri de acest gen la care ați participat și nu este neapărat vorba aici despre o sinusoidă, ci este un progres, cred, după fiecare astfel de întâlnire.
Categoric, dar este un proces. Această întâlnire este una dintr-o serie de întâlniri care au loc cu regularitate. Ele țin de un calendar la care am consimțit și noi și pe care l-am adoptat și toate lucrurile se petrec în deplină înțelegere și în acord cu ceilalți parteneri. Este evident că fiecare întâlnire de acest gen aduce un plus, pentru că pe de o parte se aduc clarificări, pe de altă parte, așa cum vă spuneam la începutul interviului, lecțiile învățate, experiențele de la începutul conflictului din 24 februarie de anul trecut și până acum sunt elemente care ne ajută să ne optimizăm deciziile în ceea ce privește componenta de apărare, să ne armonizăm deciziile și să dovedim odată în plus că țările care împărtășesc aceleași valori întotdeauna au de câștigat. Din acest punct de vedere, eu sunt mândru de felul în care România s-a prezentat de-a lungul vremii la acest gen de formate.
Invitat la subiectul săptămânii a fost ministrul Apărării Naționale, domnul Angel Tăvăr. Domnule ministru, mulțumesc și ne reauzim aici la Radio România.
Vă mulțumesc și eu și toate cele bune. So long, time's up. You told me I would be alright. But you think boys don't cry. So I'll keep waiting for the world to say it. Until then, sure I'm fine. So if you're gonna say I'm blue, then cut and break apart. I think I'm broken. I fall apart. Before I said that, boys don't cry, so I'm not crying. Love to write this inside me. Come and break apart. Is it strange? Bad nights. I gotta make it up to you. Sometimes I want flowers too. You tell me to man up when I finally speak my mind. So
now I never even try. So if you're gonna say I'm bulletproof, then come and break my heart. And you think I'm broken, I'm broke apart. And you always said that voice don't cry, so I'm not crying. There's dualities inside me. Come and break my heart.
Și 21 de minute aici pe frecvențele Radio România Oltenia Craiova într-o zi de 29 mai, în care majoritatea ne facem planuri pentru mini-vacanța de 1 iunie și Rusalii. Însă, cei departe de casă aflați în misiuni internaționale nu au parte de asemenea răsfăț. Prin intermediul colegilor mei, Violeta Proșa și Edi Nicola, aflăm ultimele noutăți de la colegii aflați la datorie în Lituania, Polonia și Texas.
Misiuni internaționale.
Detașamentul românesc Carpathian Vipers, format din 100 de militari și 4 aeronave F-16, participă din luna aprilie la misiunea de poliție aeriană în țările Baltice. România și Portugalia au preluat de la partenerii polonezi și francezi conducerea celei de-a 62-a rotații a misiunii de apărare a integrității spațiului aerian al Lituaniei, Letoniei și Estoniei. Prin această acțiune se urmărește prevenirea încălcării spațiului aerian aliat și acordarea de asistență aeronavelor militare și civile în situații de urgență apărute în timpul zborului. Din Lituania transmite comandorul Adrian Cârjeu, șeful de stat major al detașamentului Carpathian Vipers.
Detașamentul asigură o prezență permanentă a aeronavelor de vânătoare și un nivel de reacție similar serviciului de luptă din țară. În general, aeronavele sunt alertate ca răspuns la activitatea forțelor aeriene ale Federației Ruse în zona noastră de responsabilitate. Pentru antrenament, avem oportunitatea de a zbura în comun cu majoritatea detașamentelor dislocate pe flancul estic al Alianței.
Ajungem acum la un alt detașament românesc care acționează în cadrul unei misiuni NATO din Europa și vorbim în cele ce urmează despre gheparzii de fier, cei care din luna aprilie reprezintă țara noastră în cadrul grupului de luptă din Polonia, având misiunea de asigurare a prezenței înaintate consolidate pe flancul nord-estic al Alianței. Zilele acestea, poligoanele din South Hills și Godinec au reprezentat punctele fierbinți de antrenament ale militarilor americani, croați și români. Camarazii noștri, având misiunea de a asigura apărarea antiaeriană a bateriilor autopropulsate Paladin și Panzer, aparținând aliaților. Cu detalii despre modul de acțiune al partenerilor pe timpul antrenamentului vine capitanul James Shop, comandantul bateriei Panzer.
Obiectivul nostru este de a integra toate bateriile prezente într-un exercițiu pentru a ne apăra împotriva atacurilor de la sol sau atacurilor aeriene cu ajutorul lansatoarelor. Ne mutăm dintr-o locație în alta, integrând fiecare element, bateriile execută foc și se mișcă independent, dar acționează împreună ca un grup de luptă. Gheparzii de fier și obuzierele Panzer suntem greu de învins.
Ultimele vești de astăzi le primim din Texas, mai precis din baza militară Fort Bliss, aceasta fiind recunoscută drept cea mai importantă instituție la nivel mondial pentru perfecționarea subofițerilor. Celor care urmează cursurile aici le sunt predate cunoștințe militare pe 5 niveluri: introductiv, primar, intermediar, avansat și superior. Printre cei 61 de cursanți internaționali ai modulului de pregătire pentru Sergeant Major se numără și colegul nostru, plutonierul ajutant principal Valentin Stanciu, subofițerul de comandă al batalionului 284 tancuri cu zavodă.
La Academie avem foarte mulți instructori civili, foști militari, foști subofițeri de comandă ai armatei Statelor Unite ale Americii și Canada, Japonia, Germania, sunt foarte mulți instructori internaționali, se pune mare accent pe exemple din viața de zi cu zi, din întâmplări trăite de fiecare dintre acești instructori și din viața profesională a fiecărui student din Irak, Afganistan, Coreea, pentru a fixa și mai bine cunoștințele studenților.
18:25 aici pe frecvențele Radio România Oltenia Craiova. Teodora Mazere sunt eu, iar Jurnal Militar continuă cu evenimentele locale. Și vă aducem în atenție Muzeul Erou Aviator Alexandru Șerbănescu din localitatea Colonești, situat pe partea stângă a drumului cum mergeți spre Pitești. Este un muzeu deschis în cinstea eroilor cerului căzuți în cel de-al doilea război mondial, un muzeu la care s-a pus mult suflet și pe care vă invităm să-l vizitați. Noi am reușit să stăm de vorbă cu Eleonora Arbănaș, cea care a pus piatra de temelie a acestui edificiu, despre toate obstacolele și peripețiile prin care a trecut până să vadă ridicat acest muzeu.
În primul rând, strângerea, colecționarea sau cumpărarea nu a constituit chiar așa o mare problemă pentru muzeu. Mai mult a fost construirea muzeului, pentru că încă din 2008, când am inaugurat monumentul trepte special dedicat tot eroilor aviatori și eroilor din zona aceasta a comunei, Colonești, cu cele 9 sate, încă de atunci aveam în proiect să facem un muzeu, dar pe un alt amplasament. Între timp am putut să obținem prin hotel de guvern, iar eu acela 93 vulturi, transportat cum a fost transportat, cum am putut să-l transportăm, important este că l-am putut obține ca să n-ajungă la fiare vechi. Odată cu acel avion simbol, aceasta a concretizat, dacă vreți, ideea schimbării amplasamentului, schimbării proiectului. Prin urmare, proiectul pe care l-am elaborat este acesta pe care îl vedeți pus în practică acum la Colonești. Acest amplasament combinat în chip frumos, cum ați văzut, cu un foișor, cu monumentul, cu o fântână arteziană, cu un avion expus static, cu muzeul care îmbracă atât de frumos, să facă legătura într-un circuit cultural, turistic și istoric în toată zona aceasta și, de ce nu, la nivel internațional. Acolo, în muzeu, sunt exponate originale și de valori inestimabile. Și lucrul acesta trebuie păstrat. Sigur, ele sunt în registrul fundației, sunt proprietatea fundației.
Ei bine, de la eroi aviatori din cel de-al doilea război mondial ajungem la cei ai zilelor noastre. Cei mai tineri dintre noi, preocupați în permanență de binele planetei, cât și de efectele fenomenelor naturii. Elevii Colegiului Militar Tudor Vladimirescu, căci despre ei este vorba, au participat la faza județeană a concursului național interdisciplinar de fizică-geografie Ștefan Hepites. Concursul este parte integrantă a proiectului educațional Fenomene atmosferice și evoluția vremii pe glob, urmărind conștientizarea tinerei generații cu privire la fenomenele asociate vremii severe și comportamentului în cazul dezastrelor naturale. Haideți să aflăm de la Vladimirești ce a presupus această competiție.
Fieruț Alexandru Mihail, în clasa 10. Eu am obținut premiul întâi cu un punctaj de 17 din 20 de puncte. Pregătirea a constat într-un interval de 3 săptămâni, în care mi-am acordat mare parte din timpul pentru studiul fizicii, mai puțin timp pentru geografie. La fizică au constat întrebări din termodinamică.
Cu construcția Andrei Andreea m-am pregătit aproximativ 2 săptămâni, dar nu a fost foarte greu deoarece profesorii au fost implicați. Au obținut premiul al doilea cu un punctaj de 16 puncte din 20. Am avut 9 puncte la geografie și 7 puncte la fizică. Am fost întrebată de doamna profesoară de fizică, deoarece îmi place foarte mult această materie și chiar îmi doream să particip.
Atunci când te duci acasă, te întreabă unul dintre vecini cum era liceul militar, aș putea să-l dau și eu pe fiul, pe fiica mea, ce le-ai spune?
Cu siguranță aș recomanda liceul, pentru că, deși pare un mediu foarte strict și dur, este foarte frumos. Te acomodezi și cu programul și cu sistemul și cu colegii de dormitor sau de clasă și devine frumos la un moment dat.
Cât de des mergi acasă?
Aproximativ la 2-3 săptămâni, depinde de situație.
Părbu Cristian Ștefan, sunt elev al clasei 11-a. Am obținut premiul al treilea.
Cum au reacționat profesorii când au văzut că sunteți atât de mulți calificați pe etapa națională?
Profesorii au fost foarte fericiți, dar au depus și o muncă foarte asiduă înainte, ajutându-ne să ne calificăm la faza națională. Am lucrat cu câteva zile înainte, fiind pregătiți deja din anii anteriori, deoarece am participat.